Teze și antiteze la Paris, 12 noiembrie 1972, Monica Lovinescu, un dialog cu Paul Goma.
Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitatul nostru este Paul Goma. La microfon, Gabriela Ionescu. Doamna aceasta a apărut în traducere germană, în editura Zurkamp, al doilea roman al lui Paul Goma, Ușa noastră cea de toate zilele. Ca și prima sa carte, prin care s-a făcut cunoscut în străinătate, Ostinato, Ușa a fost interzisă de cenzura din România, așa încât Paul Goma, care se află acum în studioul nostru de la Paris, va sta de vorbă cu Monica Lovinescu nu numai asupra romanului său Ușa, dar și asupra cenzurii, mecanismelor și aberațiilor sale. Înainte de a le ceda microfonul, vom aminti deci începutul articolului pe care Paul Goma l-a publicat în ziarul german Die Zeit asupra cenzurii. Cităm. Vrei să spui cu glas tare sau să scrii ce ai de spus sau scris și ce ți se pare că e adevărat. Dar vine un pumn care ți se bagă în gură și nu mai poți vorbi. Taci pentru că te lași cenzurat. Ai vrea să spui cu glas tare sau să scrii ce ai de spus sau de scris și ți se pare că e adevărat. Dar vine un pumn și te amenință, îl cunoști, ți-a mai fost băgat în gură, te-a mai amenințat. Taci pentru că te autocenzurezi. Ai vrut cândva de mult să spui ceva sau să scrii, dar pumnul ți-a fost băgat în gură, apoi fluturat amenințător pe sub nas. Și ai cam obosit. Parcă ai vrea să spui ceva, dar parcă nu mai ai ce, ceva în legătură cu adevărul. Dar cine știe ce-i adevărul? Te hotărăști să spui totuși ce ai de spus, dar constați cu uimire că pumnul acela nu numai că nu ți se vâră în gură, nu numai că nu te amenință, ba se preface în mână fluturata aprobare, a încurajare. Continui să spui sau să scrii, dar simți nevoia să te convingi pe tine însuți că ceea ce spui este adevărul. După o vreme, izbutești să te convingi, să crezi chiar, după cum ajungi să crezi că pumnul n-a fost niciodată pumn amenințător, pumn căluș, ci mână fluturată prietenos, încurajator. Nu taci, pentru că de asta dată nu mai ai voie să taci, dar nu te aude decât pumnul care vorbește prin tine.
Paul Goma, trebuie să-ți mărturisesc emoția mea primindu-te în acest studio și să adaug că în atâția ani de microfon nu mi s-a întâmplat deseori să o resimt. Kierkegaard spunea că adevăratul scriitor plătește cu propria lui ființă fiecare cuvânt așternut pe hârtie. Acest risc și această responsabilitate le asum ca nimeni altul. De unde? Emoția mea. Paul Goma, aș vrea să începem această discuție pe marginea romanului Ușa de la recentul articol pe care l-ai scris în Die Zeit asupra cenzurii. Ca să-ți descriem literatura, suntem nevoiți să analizăm mecanismele cenzurii. Dar cred că cenzura nu e străină de evoluția literaturii dumitale și ți-aș fi recunoscătoare să ilustrezi, ori de câte ori poți, analiza cenzurii prin felul sau felurile în care ai avut să o înfrunți. Dar mai întâi, care e diferența între cenzura de ieri, stalinistă, și cenzura de azi, pe care nu știu cum să o numesc? Ai spus într-un interviu, referindu-te la situația mai generală, că stalinismul a fost dramatic, dar că post-stalinismul e tragic. Formula mi se pare memorabilă. Ai vrea să ne explici?
Cenzura stalinistă nu mi-e cunoscută direct, pentru că în acea perioadă nu eram scriitor, eram numai cititor. Însă din mărturiile scriitorilor mai în vârstă care au avut de a face cu ea, știu cum era. Pe cea de acum o cunosc foarte bine.
Îndeaproape.
Îndeaproape. Și mi-am putut da seama că dacă în timpul stalinismului cenzura trăgea un fel de linie cu creta peste care nu se putea trece, linie care putea să fie și un gard și un perete, în sensul că lucrurile erau net împărțite în albe și negre, în interzise și permise. În momentul de față, lucrurile stau cu totul altfel. Nu există niciun fel de linie, niciun fel de zid. Nu există o graniță precisă. În timpul stalinismului, scriitorul nu discuta cu cenzorul, pentru că nu avea ce să discute. Se știa ce este voie, se dădea și o listă, rețeta era foarte riguroasă, foarte exactă și scriitorul avea de ales. Ori scria după rețetă, respectând-o întocmai, ori nu scria deloc. Acum, în momentul de față, nu se întâmplă acest lucru. Nu mai există tabuuri, se spune. Se poate scrie despre orice. Înșiși conducătorii de stat și de partid au criticat cu violență greșelile, abuzurile din perioada stalinistă și scriitorii, bineînțeles, au fost îndemnați să scrie în acest spirit critic și despre aceste lucruri dureroase și care nu ne fac cinste. Dar dacă înainte nu se putea discuta cu cenzorul, astăzi, cum se spune, poți să discuți până poi marți, nu ajungi la niciun rezultat. Pentru că se pare că nici cenzorii înșiși nu știu ce să ceară scriitorilor, dacă e ceva de cerut. Însă ei își iau măsuri de precauție.
Știu ce nu trebuie să fie.
Știu ce nu trebuie să fie, dar nu știu până unde merge acest nu. Așa că ei își iau un spațiu foarte mare de siguranță și cred că greșeala scriitorilor, printre altele, nu îndrăznesc să dau nimănui lecții, dar cred că greșeala scriitorilor este aceea că nu numai că nu încearcă să dea cenzura înapoi, ci chiar vin în întâmpinarea ei, vin chiar cu propuneri, le sugerează cenzorilor ce anume să interzică de acum încolo.
Cred că intrăm în problema autocenzurii, care este, cred, mult mai gravă, dar aș vrea înainte să-mi verific o impresie, cenzorii ei înșiși s-au schimbat, nu-i așa?
Da, da, nu mai seamănă nici ca aspect, nici ca... Nu-i așa, ca
formație.
Ca formație și chiar ca vocabular, să zicem. Dacă înainte cenzorii erau niște analfabeți care interziceau ceea ce nu pricepeau, nu cunoșteau, acum avem de-a face cu băieți cu facultate, cu intelectuali, cu oameni cu pregătire universitară, doctori, profesori de filozofie, chiar de logică. Ar fi mai mare plăcerea să discuți cu ei dacă n-ar fi vorba despre cărțile tale. Însă nu este niciun fel de plăcere, pentru că ceea ce ar fi trebuit să fie un dialog sunt de fapt două monologuri paralele. Fiecare își spune rolul din altă piesă. Două personaje din piese cu totul deosebite care se nimeresc pe aceeași scenă.
Paul Goma, care ar fi forța cenzurii dacă n-ar exista autocenzură? Și nu reprezintă în fond autocenzura cea mai deplină dintre cuceririle cenzurii, nu?
Ba da, din nefericire, da. Cenzura interzice să rostești tare ceea ce gândești. Dar o domnie îndelungată a cenzurii îl obligă pe cel cenzurat să evite o situație asemănătoare în viitor. Și atunci va încerca de la început să evite acele adevăruri, acele puncte dureroase despre care știe că nu sunt pe placul cenzurii. Aici înseamnă autocenzură. Acesta este cel mai trist lucru care se întâmplă cu scriitorii.
Pentru că până la sfârșit nu mai este vorba de ceea ce scrii, dar de ceea ce gândești.
Da, asta voiam să spun, că o domnie îndelungată a cenzurii și o practicare dezinvoltă a autocenzurii duce în cele din urmă la o altă fază, de altfel nu tristă, ci tragică, aș spune, pentru că dacă autocenzuratul încă mai gândește ceea ce nu poate spune, ceea ce evită să spună, în faza de după autocenzură, el ajunge să nici nu gândească ceea ce ar trebui să gândească, sau cum să zice, ceea ce gândește. Și, din nefericire, am impresia că scriitorii noștri cam înspre acolo merg în momentul de față.
Te afli printre ei și acum, în fond, aș vrea să te întreb cum ai scăpat de autocenzură. Aș vrea să te întreb de anumite ceva mai precis. Dacă nu interveneau etapele cenzurării cărții dumitale din tâi și dacă Ostinato, de pildă, ar fi fost publicat încă din prima versiune, n-ai fi fost oare, Paul Goma, insensibil ispitit să urmezi soarta comună, să devii propriu îndureratul, resemnatul dumitale cenzor, nu?
Ba da, însă, înainte de a răspunde asta, aș vrea să răspund la prima întrebare. Încă n-am scăpat de autocenzură. Am impresia că autocenzura este un fel de boală care se transmite și, discutând cu un prieten, am căzut amândoi de acord că autocenzura nu dispare chiar într-un climat de libertate, ci, din nefericire, e în stare această boală să se transmită chiar și urmașilor. A doua întrebare, la partea a doua a întrebării.
Cum ai scăpat chiar parțial de autocenzură?
Am scăpat de ea cu ajutorul cenzurii. Am scăpat de autocenzură cu ajutorul cenzurii. De altfel, mă văd silit, n-am încotro, să mai adresez o mulțumire a acestui organism de interzicere. Așa cum sunt nevoit să mă citez, nu e prea frumos, în 68, în Almanahul Literar, am primul meu interviu, care avea 33 de cuvinte sau 25, nu mai știu, și spuneam cam așa: mulțumesc celor care mi-au amânat debutul până la 33 de ani. Fără ei n-aș fi știut că nu se poate scrie decât cu oasele mâinii bine frânte. Acum mă văd silit să mulțumesc cenzurii că m-a scăpat de autocenzură, pentru că, fiind atât de obraznică și de insistentă și lipsită de logică, am reacționat omenește. Nu pot spune că am scăpat de autocenzură, oricum mi-am lărgit puțin funiile.
Și cum ți-ai lărgit, de pildă, funiile, Ostinato?
Durând atât de mult măcinarea aceasta, pentru că eu am predat cartea în 67 și promisiunea au durat până în 71, în 24 februarie, am avut timp... Și iarăși trebuie să le mulțumesc că am avut timp să-mi rotunjesc cartea. Dacă romanul este acum mai aproape de ceea ce aș fi vrut eu să fie, asta se datorește cenzurii, care foarte grijulie nu m-a lăsat să-l public așa cu imperfecțiunile de la început. Așa că de fiecare dată, să zicem cam la 3 luni, când mi se dădea, cum se spune, mi se punea manuscrisul în brațe, ceea ce însemna că trebuie să mă duc acasă și să refac, să tai în primul rând, să suprim în primul rând, după aceea să adaug ceea ce dorea cenzura. Așa, eu ducându-mă acasă, e adevărat, fiind în acel moment hotărât să-mi public cartea, mărturisesc, chiar cu acest preț, și începeam să văd cam cum aș putea să tai fără să se observe gaura. Și întâi tăiam, adică puneam în partea stângă paginile care nu mergeau și încercam să pun altceva în loc. Și de obicei, nu numai că rămânea gaură, dar puneam chiar mai mult. De pildă, la un moment dat mi s-a reproșat că fac aluzie la securitate, aluzii care sunt cam jignitoare, spunea cenzura. Și eu m-am dus acasă și am fost hotărât să suprim acel, cred că era un pasaj de vreo 13 rânduri, să zicem, unde era vorba de securitate, și tot suprimând la pasajul acela am ajuns la un fragment de vreo 15 pagini, cel cu dulăul. Și cam așa s-a întâmplat, vă pot da și mai multe exemple, vă pot da un exemplu din Ușa, de pildă, apropo de pasajul cu colectivizarea. Mi s-a reproșat că este prea dur, că nu s-a făcut colectivizarea agriculturii așa cum susțin eu, în mod greșit, nu-i așa? Și să suprim. M-am dus acasă și tot suprimând am adăugat, bineînțeles, și a ieșit și mai puțin publicabil din punctul de vedere al cenzurii.
Paul Goma, să ajungem la Ușa. Unii ar fi spus că romanul e mai slab decât Ostinato, că e în regres față de Ostinato. Și cu toate că nu acum vom intra într-o discuție literară, eu o rezerv unei mese rotunde după transmiterea romanului prin Europa Liberă, pentru ca ascultătorii noștri să poată lua într-un fel parte la această dezbatere critică, țin totuși să spun dintr-un început că nu sunt de această părere. Desigur, din punct de vedere estetic, ambițiile de tehnică literară, să spunem, sunt mai puțin evidente decât în Ostinato. Dar nu e mai puțin adevărat că Ușa concentrează ceea ce Ostinato, în multiplele fețe, conținea, și anume obsesia spațiului ferecat, celula, închisoarea. Și o face în afara oricărei închisori. Vrei să ne explici cum?
În Ostinato era vorba de închisoarea concretă. Am început un alt ciclu care se numește Alba, care începe cu Ușa. Și în acest ciclu este vorba nu despre închisoarea concretă, ci despre închisoarea din noi. Vreau să scriu despre urmările tragice ale climatului de detenție. Vreau să spun că oamenii, chiar fără să fi cunoscut închisoarea concretă, au fost pregătiți, preparați, cum se spune, în vederea pușcărizării. În Ușa nu este vorba de o închisoare, este vorba de o cameră care, printr-o întâmplare, se închide. Cele patru femei de acolo nu sunt deținute, numai una din ele are amintiri despre pușcărie.
Foarte îndepărtate.
Foarte îndepărtate, 20-30 de ani. Dar, în momentul în care se găsesc închise, ele sunt gata preparate ca să se transforme nu numai psihologic, ci chiar biologic în deținuți, cu obiceiurile deținuților, chiar fără să fie avut amintiri concrete. Așa cum spuneam despre cenzură, că în timpul stalinismului a fost dramatică și acum este tragică, îndrăznesc să spun că situația din Ostinato este dramatică, dar ceea ce se întâmplă în Ușa și în următoarele trei romane este tragică, pentru că aceștia sunt niște oameni mutilați prin faptul că sunt preparați pentru detenție, chiar fără să o fi cunoscut concret, ei înșiși, dar nu ei sunt de vină, pentru că ei sunt oameni, ci situația în care au trăit până atunci și care i-a preparat.
Totuși există o excepție printre cei pregătiți pentru închisoare. E o fată tânără, foarte tânără, da, care pare mult mai puțin condiționată.
Da, e adevărat. De personajul acesta m-am agățat și eu și l-am construit, cum se spunea pe vremuri la școala de literatură, cam tezist.
Atunci, care e teza?
Teza este următoarea, că sunt totuși oameni care nu se lasă pușcărizați. În cazul de față este vorba de o fată. S-ar putea crede că vreau să spun că tineretul, prin faptul că este tânăr și nu are o experiență în spate, respinge această închisoare interioară pentru că este tânără. Nu asta. Explicația cred că este în altă parte și probabil poate să fie următoare. E o chestiune de structură. Sunt oameni care, fără să fi cunoscut închisoarea, fără să fi terorizați de închisoare, sunt deținuți, sunt niște pușcărizați. Și de asemenea sunt oameni care au cunoscut închisoarea adevărată ani și zeci de ani și care, îndrăznesc să spun chiar că s-au simțit din ce în ce mai liberi. Deci închisoarea este totuși în noi. Noi putem să ne o facem în jurul nostru, putem să ne construim zidul închisorii în jurul nostru, ca cele trei personaje ale mele. De asemenea, sunt pușcăriași care se simt foarte liberi și pentru care nu există niciun fel de zi.
Atunci e o simplă coincidență faptul că singurul personajul care nu se lasă pușcărizat, cum spui dumneata, în această carte este o tânără?
Nu e neapărat coincidență. Eu mă gândeam la altceva, de asemenea o teză. Acest personaj este fata unui, cum se spune, fost mare ștab. Putea să fie și a unui actual mare ștab. N-are nicio importanță, dar acești tineri, nu pentru că ei ar avea voie de la poliție să fie nonconformiști, ci prin faptul că sunt tineri, odată. În al doilea, pentru că sunt informați. Ei au voie să afle lucruri pe care muritorii de rând nu le află, atât din gura părinților lor, care mai scapă în câte un adevăr, când sunt în halat și papuci, de asemenea ei pot să afle din presa, care muritorilor de rând le este interzisă, ei pot să afle din călătoriile pe care le fac călătorii care muritorilor de rând le sunt interzise. Apoi, reîntorcându-ne, pentru că sunt tineri, sunt generoși, cred în bine și pun pe două coloane adevărurile oficiale și cele pe care le află ei înșiși din contradicțiile adevărurilor părinților lor, odată, și după aceea, prin prietenii pe care și-i fac, în ciuda interdicțiilor paterne, prieteni din afara neo-aristocrației. Și probabil lucrează și un sentiment de culpă. Eu am cunoscut cazuri tragice de copii de foști mari demnitari care acum se cred obligați să ispășească păcatele părinților lor, care, de pildă, au murit de mulți ani. Dar păcate care nu s-au uitat și din când în când ajung la urechile acestor copii.
De pe lângă continuarea temei din Ostinato și, într-un fel, adâncirea ei în ușa, memoria e întotdeauna mai profundă decât prezentul și închisoarea e aici a memoriei, ușa aduce o nouă temă în literatura dumitale și ai vorbit despre ea, colectivizarea. Prin personajul activistii Florica, ușa e într-un fel și un roman realist al colectivizării din România. Pe când îl scriai, l-ai considerat așa?
Nu. Nu am avut intenția și chiar acum, după ce e gata, nu cred că este o carte despre colectivizare. Nu am avut intenția să scriu o carte despre, consacrată acestei chestiuni. Dar nu puteam să ocolesc această tragedie națională. Eu o cunosc și direct. Părinții mei au fost învățători de țară în multe sate. Am cunoscut-o și direct. Am cunoscut-o și indirect de la oamenii care au trecut ei înșiși prin aceste povești. Am cunoscut-o și în alt fel indirect de la activiști care au înfăptuit socializarea,
ceea ce e cazul în romanul dumitale, dar aminte, pentru că o activistă o povestește.
Exact. Aici sunt mai multe văluri, pentru că această chestiune, colectivizarea, nu vine din partea nici a autorului, nici a unui, să spun, a unui personaj lucid, care încearcă să spună fără patimă ce știe, ci a unui vinovat. Acest personaj, Florica, este o activistă care, într-adevăr, în acel moment, a lucrat cu convingere. A lucrat așa cum a lucrat și așa cum relatează. În momentul de față, însă, se întâmplă ceva. Ea a fost pensionată. A fost pensionată cam grăbit. Ea încă mai are forțe, crede ea ar mai fi putut să continue să lucreze. Totuși, ea se simte nedreptățită de această pensionare. Însă, pentru că atâția ani de zile, ea a făcut închisoare. Ea a cunoscut siguranța, a cunoscut jandarmeria. Ea are o soartă tragică. Acest personaj este un personaj tragic, cred eu. Nu știu în ce măsură am izbutit să-l realizez ca atare. Dar, după atâția ani de zile, este imposibil să nu-și fi dat seama că măcar a 10-a parte au fost lucruri nedrepte. Dar nu poate, pentru că o viață întreagă închinată acestui lucru, ea nu-și dă voie să ieși să recunoască că a greșit. Totuși, sper că răzbate din felul în care povestește, iar vrea să fie detașată, ar vrea să fie ironică, ar vrea să fie deasupra lucrurilor și să privească în continuare întâmplările prin ochii activistului care a înfăptuit colectivizarea. Dar răzbate mai mult decât poate ar vrea ea faptul că ea a făcut niște lucruri pe care acum nu le mai crede. De altfel, într-un alt pasaj de după relatarea colectivizării, iar o discuție imaginară cu soțul ei, în care aproape recunoaște aceste lucruri, dar spune: ce să fac acum? Mai pot să recunosc aceste lucruri? Înseamnă că m-aș distruge.
Nu crezi că le recunoaște în parte și pentru că ușa închisă o repune în atmosfera închisorii de altă dată și că închisoarea e un loc al confesiunii?
Ba da, cred că spațiul închis te obligă la confesiuni pe care altfel, în alte împrejurări, nu le-ai face.
De exemplu, ai impresia că niciodată Florica înainte n-a spus lucrurile.
N-a spus și, ieșind de acolo după, să zicem, 2 ore cât a durat
aceasta,
nu le va mai spune niciodată. Și chiar va încerca să uite că le-a spus. E un moment de slăbiciune pe care nu vrea să-l mai repete. Însă spațiul închis, poate pentru că e aproape moartea, poate. Închiderea totuși te duce mai aproape de moarte. Poate pentru că ești silit să conviețuiești și trebuie să-ți faci viața în funcție de acea cutie de sardele. Să ocupi locul nu care ți se cuvine, ci care îți mai rămâne. Spațiul închis predispune la confesiuni. Nu numai confesiuni neutre, ci chiar de genul acestora de a recunoaște niște lucruri dureroase și pe care în alte împrejurări nu le-ar fi mărturisit.
Și totuși, nu din pricina acestei colectivizări, oricât de realist ar fi descrisă ea prin Florica, a fost interzisă ușa în România. De ce atunci?
Nu mi s-a dat niciodată un răspuns exact. Poate că m-ar fi încălzit un răspuns exact, m-aș fi distrat în sinea mea și eventual cu puțini prieteni, comentând argumentele. Însă nu am avut parte de această favoare, pentru că e o favoare să ți se dea un răspuns, nu neapărat coerent, un răspuns. Respingerea mi-a fost justificată parțial. Anumite fragmente pe care le propusesem spre publicare unor reviste mi-au fost respinse cu argumente cu totul și cu totul absurde. La un moment dat mi s-a respins un fragment, răspunsul nu mi-a venit, eu am insistat, după 6 săptămâni, în sfârșit, de la, era să zic, cel mai înalt nivel, mi-a venit răspunsul următor: nu se poate publica acest fragment pentru că acolo e vorba despre niște lesbiene. N-are niciun rost să explic.
Da, are rost să spunem totuși că nu există nicio lesbiană în acest roman.
Dar poate că persoana care a formulat această, iar să zic, acuzație, nu știe ce înseamnă.
Nu știu dacă nu știe ce înseamnă, cred mai ales că s-a creat o modă din acest punct de vedere în ceea ce te
poate
privește.
Poate că o modă, s-a reluat arsenalul cenzurii de totdeauna, cenzura de totdeauna a acuzat de pornografie.
Dar nu numai cenzura, mă gândesc că într-o masă rotundă transmisă în duplex între București și Paris, doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga, care nu aparține cenzurii, a spus că Ostinato n-a apărut în România pentru că era o problemă de pornografie și de pederastie în Ostinato. Ori în Ostinato, în celula din Ostinato, se află la un moment dat un pederast Oscar. Cred că fragmentul nu ocupă mai mult decât o pagină.
Ei, da, dar doamna Bușulenga, acea pagină a ținut-o minte? Probabil
nu, cred că a ținut minte argumentul, care era de-al minter foarte puțin îndemânatic pentru Franța, pentru că cititorul francez putuse să citească Ostinato și știa că nu poate fi vorba de pornografie. Deci, cred că pornografia din ușa sau lesbianismul aparține aceluiași arsenal. Totuși, nu asta este sau a fost cel mai important. A fost și un denunț pe marginea ușii, nu-i așa?
Da. Am fost întrebat de multe ori de când sunt în călătoria aceasta.
Dar nu trebuie să te mire, pentru că pare foarte ciudat în Occident ca un coleg de generație și de scris să denunțe pe un altul.
Eu nu mă mir, adică în momentul de față nu mă mai mir că un coleg, un prieten, un coleg de celulă, prieten foarte bun, poate să facă un asemenea lucru. Trist nu este acest lucru, pentru că suntem obișnuiți și am fost obișnuiți să nu mai credem nici, era să spun, nici în noi înșine.
Da, dar cred că totuși
dar
ar trebui.
Mai trist este
că a fost crezută
această, cum să spun,
enormitate. Trebuie să spunem despre ce enormitate este vorba. Acest coleg de generație, de celulă și de scris, care a fost unul din lectorii ușii, a pretins că unul din personajele ușii, această activistă de care vorbeam, ar fi, de fapt, doamna Ceaușescu. Problema nu se punea nici de departe, n-ai nimic de a face.
Da, bineînțeles. Bineînțeles, pentru că aș spune un lucru pe care poate n-ar trebui să-l spun. Eu am intrat în partid în 68. Nu este deloc un semn de clar viziune politică dacă voi spune că am intrat în partid pentru Ceaușescu. Desigur, nu ader la un partid, la un program al lui, pentru că îți place un om. Eu mărturisesc, am intrat pentru că Ceaușescu în 68, când Praga a fost invadată, a spus ceea ce a spus și a luat atitudinea pe care a luat-o. Și Măcar și acest lucru m-ar fi împiedicat să fac ceea ce am fost acuzat.
Nu, dar nu se poate citi cartea și n-are strict nimic de a face. Una cu alta, nu-i așa? Dar pentru că am ajuns la partid până la sfârșit, n-ai fost dat afară din Partidul Comunist Român, ci n-ai aparținut niciodată Partidului Comunist Român, cred, nu?
Da, sigur că da. Nu puteam să fiu dat afară, așa mi s-a explicat. Nu pot să fiu dat afară de acolo de unde n-am intrat. Deci după 4 ani de zile am aflat că nu fusese primit.
Mi se pare că aveai carnet de partid, nu?
Da, dar atunci când se ia o asemenea hotărâre pe tăcute, în cerc cât mai restrâns, după ce în cerc larg și statutar nu s-a obținut excluderea mea, totul este posibil. Adică faptul că am carnet, că până în momentul acela am fost recunoscut ca atare, ca membru de partid, asta nu contează nimic. Dispoziția de sus, de la ureche la ureche și făcut așa în mare taină și eu în momentul de față mărturisesc, nu știu ce sunt, mai sunt sau nu mai sunt, din punctul de vedere al...
Cum să nu mai fi dacă n-ai fost?
Ah, exact, da.
Dar să lăsăm, dacă vrei, Paul Goma, aceste anecdote tragice și să ne întoarcem la ușa. Ceea ce nu înțeleg, nici cu ușa, după cum n-am înțeles nici cu ostinatul, este că se cere în România, sau cel puțin toate documentele oficiale, cer o literatură realistă, curajoasă, că exact ceea ce este ușa, și că această carte este refuzată. Nu se poate face, în fond, literatură realistă în România.
Da, se cere. Ni se cere să fim realiști, curajoși, să zugrăvim realitatea cu umbrele și cu luminile ei, dar în momentul în care scriitorul, încercând să fie ascultător, de altfel este și dorința lui de a fi realist, nu merge. Și nu merge pentru că există acea barieră de cenzori, de funcționari care sunt dominați de frică. Cred că înainte de lașitate, de prostie, de necinste, frica îi...
Frica de orice răspundere.
Frica de orice răspundere și frica de cuvânt în special, nu numai de cuvintele rostite de alții pe care ei trebuie să le cenzureze, ci chiar de propriile cuvinte. Și această frică animalică de cuvânt nu numai că frânează, dar interzice o literatură realistă așa cum se înțelege că trebuie să fie o literatură realistă. Degeaba vor fi îndemnați scriitorii să fie curajoși, realiști, pentru că nu pot să fie, nu li se dă voie să fie. Scriitorul, desigur, poate să spună că a terminat de scris în momentul în care a terminat la masa lui de scris ceea ce a avut de scris. Dar o carte nu se termină totuși cu manuscris. O carte se termină cu cartea, cu acel obiect tipărit și care ajunge în mâna cititorilor. Ori asemenea lucruri nu pot să ajungă în mâna cititorilor români. Aici este nonsensul, de altfel durează de mulți ani de zile, în afara îndemnurilor din ce în ce mai viguroase spre realism, spre curaj și așa mai departe, au fost adevărate campanii de presă în care s-a dezbătut pe larg, au fost scoase la naftalin o serie de noțiuni de mult îngropate, ca mesaj, ca, știu eu, personaj pozitiv și așa mai departe. Dezbaterile au fost, cum se zice, fructuoase, dar fără fructe. În același timp, paralel cu această campanie, a fost campania împotriva evazionismului. S-au tras obuze grele.
Ceea ce este un nonsens, pentru că în momentul în care nu admiți realismul, trebuie să fii fericit de literatura evazionistă.
De fapt, era o perdea după care se ascundeau cenzori în continuare, pentru că ei, de pildă, cereau realism, nu îl acceptau. Pe de altă parte, atacau evazionismul, dar arătau cu degetul spre un anumit... nu zic curent, un anumit mod de a face literatură spre onirici. Dar de ce arătau ei spre onirici? Pentru că, asta e părerea mea și nu numai a mea, oniricii, deși acuzați de evazionism, numai evazioniști nu sunt. Pentru că cenzura se teme de ei, așa cum se teme și de literatura cu adevărat realistă. În schimb, tolerând literatura care este într-adevăr evazionistă și care este produsul, care este copilul cenzurii,
evazionismul n-ar mai fi deci literatura încifrării, n-ar fi nici onirismul, după cum spui, dar atunci ce înțelegi exact prin literatură evazionistă, Paul Goma?
E vorba de literatura amabilă, care nu spune nimic despre nimic. De asemenea, despre literatura foarte curajoasă, care abordează cu mult curaj și cu multă hotărâre probleme, cum să spun, capitale pentru țara noastră. De pildă, bacșișul, de pildă, faptul că tinerele fete se lasă acostate de turiști străini, de pildă, faptul că un vânzător de aprozar a delapidat nu știu cât și așa mai departe. Aceste lucruri nu numai că sunt tolerate, dar chiar încurajate de cenzură, pentru că aceste mari probleme, cum sunt date, de fapt ascund adevăratele probleme. Însă în momentul în care...
Și dau iluzia discuției.
Și a curajului și a spiritului, nu-i așa, autocritic. Însă în momentul în care se încearcă să se atingă mult mai puțin decât sunt atinse în discursurile oficiale de către personalitățile politice, anumite, cum se spune, abuzuri, greșeli din trecut, aici cenzura devine foarte atentă, la pândă și creionul roșu începe să funcționeze.
Imediat ce nu mai este vorba de detaliu.
Da. Acuzația de căpătâi pe care o formulează ei este și una statistică, într-un fel. Cam cât la sută din totalul paginilor scrise este cu așa ceva și în raport cu acel negru, câtă lumină este? Trebuie păstrată o proporție, spun ei, riguroasă. De pildă, cel puțin 75% lumină albă și restul să fie cenușiu și așa, să zicem, vreo 5% dacă e permis și atâta, așa câteva înțepături. Dar în niciun caz, de pildă, eu am avut un necaz încă de pe timpul în care aveam ostinat-o predat la editură, în legătură cu un capitan de securitate. Eu aveam acolo un personaj care era capitan de securitate. Mi s-a spus, nu e bine capitan, fă-l plutonier. Eu am întrebat, de ce? Și mi s-a răspuns așa, pentru că gradele inferioare au făcut abuzuri. Gradele superioare nu pot face abuzuri, pentru că în momentul în care le fac, se crede că instituția
ea însăși este în cauză.
De asemenea, trebuie să dozezi foarte bine finalul. Un final nedecis sau nevesel nu merge. Trebuie neapărat, cum spun cenzorii de mare calibru, o deschidere luminoasă. Neapărat trebuie să se vadă viitorul strălucind puternic. Și în virtutea acestei rețete, foarte multe cărți se împotmolesc. Nu toți scriitorii se împotmolesc, unii au o abilitate deosebită de a confecționa finaluri foarte luminoase și cu asta uneori mai înșală cenzura.
Ceea ce nu se mai poate numi în orice caz literatură realistă.
Da, bineînțeles. Spuneam că paralel cu îndemnurile spre realism era atacat evazionismul și era arătat cu degetul...
Onirismul.
Erau atacați oniricii. Aceasta este o dovadă că oniricii nu sunt evazioniști, ci chiar din contră. Nu îndrăznesc să spun că sunt realiști, dar visul pe care ei se reazemă și pe care îl folosesc, cred că este coșmar și tocmai acest lucru nu convine cenzurii. Oniricii sunt, de fapt, aș spune, copiii cenzurii. Literatura onirică este rezultatul cenzurii, al domniei cenzurii. Dar acești copii, că toți copiii de altfel, se răzvrătesc împotriva părinților și acest rezultat al cenzurii a devenit acum unul dintre cele mai incomode moduri de a lupta împotriva cenzurii.
Dacă realist nu poți să fii, dacă evazionist nu e bine să fii, dacă și oniric nu poți să fii, deoarece într-un fel aduci în vis o memorie profundă a semnificației celor întâmplate, care este rolul scriitorului într-un astfel de regim? Nu te întreb despre rolul scriitorului în general. Nu trăim în general, nu scriem în general, nu riscăm în general. Dar care este, după dumneata, rolul scriitorului în momentul istoric prin care trecem, după experiența prin care am trecut și într-un regim în care, din nefericire, cenzura este așa cum ai descris-o?
Cred că, în primul rând, scriitorul nu trebuie să uite. Nu trebuie să uite nici ceea ce știe el, să nu își înfunde urechile atunci când află ceea ce a fost alături de el sau înaintea lui și, bineînțeles, să scrie, pentru că în momentul de față, cred, în România, important nu este, adică nu în primul rând important ar fi cum scriem, ci să scriem și să scriem adevărat. Cred că acesta este păcatul de căpătâi al scriitorilor români, care au făcut eforturi să uite ceea ce știau și au înfundat urechile ca să nu audă ce se întâmpla și au avut urechile deschise numai spre cenzură și spre rețetele ei. Și de aceea probabil s-a creat, nu știu dacă mai există vreun alt exemplu în altă parte, o paraliteratură.
O revăsare de vorbe?
Vorbe, dar care și ele, luate în parte, nu spun nimic, o îmbinare foarte ciudată de cuvinte și de adevăruri. Eu am făcut un efort anul acesta și am recitit o carte, nu-i spun titlul, care a chinuit generații întregi de elevi și de studenți. Și am dus-o până la capăt și, deși fac parte din acea generație de copii chinuiți cu asemenea literatură, nu am avut sentimentul că este o carte proastă. Bună nu. Dar am avut sentimentul că nu este o carte. Că este altceva, ceva ce iese din înțelegerea noastră. Cum să spun? Cuvinte erau, noțiuni erau, dar parcă se îmbinau după legi pe care, nu știu dacă oamenii le știau înainte sau dacă le mai țin minte momentul de față. Ceva foarte ciudat, parcă s-ar fi descoperit un animal despre cărui existență nici măcar prin ricoșeu nu s-ar fi bănuit care exista cam așa. Desigur că în momentul de față nu se poate vorbi despre cărți asemănătoare. În ultimii 12 ani s-au scris lucruri remarcabile în literatura română, cu atât mai de lăudat cu cât au fost scrise și publicate în aceste condiții de cenzură nouă, cu alte arme, cu alte mijloace. Dar nu este ceea ce așteaptă oamenii, nu este ceea ce așteaptă cititorii. Cititorul nostru încă mai are răbdare, deși, iată că sunt peste 20 și sunt aproape 24 de ani, dacă nu mă înșel, de când scriitorul român s-a compromis și nu mai este crezut. E foarte trist să vezi cititorii români care cumpără cu aviditate, pe care occidentalii o invidiază, cei care cunosc aceste lucruri, cumpără carte și citesc și discută ceea ce au înțeles. Și de obicei înțeleg mult mai mult decât corespondenții lor din Occident. Și e întristător să vezi cum cititorul român evită literatura română. Are autori preferați, care în acest timp au dovedit că nu mint cu atâta nerușinare ca ceilalți, dar aceștia sunt foarte puțini. Dar ei evită literatura română. Ori acest lucru, desigur, le este cunoscut pe scriitorilor români și, din păcate, nu se vede nicio tresărire, nu se observă niciun efort de a face ca cititorul să nu mai evite cartea românească.
Și pentru ca cititorul să nu mai evite cartea românească, în această carte trebuie totuși să se poată regăsi,
da,
cu ceea ce a trăit?
Dacă aș fi întrebat ce ambiții am ca scriitor, dacă aș fi întrebat, aș răspunde cam așa. Nu doresc ca cititorul, citindu-mă, să spună uite ce lucruri noi aflu citindu-l pe Cutare, ci exact acest lucru am vrut să-l spun și eu. Aș vrea să dau oamenilor impresia că nu fac decât să rostesc cu glas tare și ceva mai coerent gândurile lor și ceea ce știu ei. Pentru că eu cred în cititorul cu autor. Chiar dacă în momentul în care scriu nu mă gândesc tot timpul la el, deși undeva este, scriu totuși pentru el. Și l-aș vrea colaborator, nu în coerență, ci în acel ceva care se numește probabil adevăr.
Deocamdată, Paul Goma, un zid al cenzurii, pe de spate, odată mai mult un zid de cititorii dumitale din România, coautori, și care să poată găsi în cărțile dumitale valoarea de mărturie și de mărturisire a celor trăite de ei înșiși. Nu putem face decât să le anunțăm ca un paliativ că vor putea urmări regulat de la acest microfon o mare parte din romanul dumitale, Ușa noastră cea de toate zilele, pe care îl vei citi chiar dumneata pentru ei. Și nu mai rămâne decât să-ți mulțumesc și numele meu și numele lor.
Paul Goma a stat de vorbă cu Monica Lovinescu pe marginea publicării în traducere germană a romanului său Ușa noastră cea de toate zilele. Roman interzis de cenzura din România și pe care îl va citi el însuși de la microfonul Europei Libere pentru ascultătorii din România. Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. invitatul nostru a fost Paul Goma. La microfon, Gabriela Ionescu.